Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
With Dura.
Cow.
With Dura.
Chicken.
Cultura.
Cow and chicken.
Like me.
Kulturne nadloge. Ministrstvo za kmetijstvo vlade Ljudske republike Slovenije je leta 1948 pozvalo. Hrošče išče in obira lahko vsakdo, mlad ali star. Posebno nam morajo v tem pogledu pomagati ženske in šolska mladina pod vodstvom svojih učiteljev. Pri pregledih in zbiranju ter uničevanju koloradskega hrošča se člani skupin razvrstijo na krompirjevi njivi v strelski vrsti tako, da hodi vsak član skupine med vsako drugo krompirjevo vrsto. Počasi stopajo štric, pazljivo pregledajo vsak krompirjev grm z leve in desne strani. Ves čas pregledovanja in obiranja ter uničevanja gre vodja skupine za posameznimi člani ter nadzira, da vestno in pazljivo vršijo zaupano jim nalogo. Naj pobiranje koloradskih hroščev ne ostane le meglena šolska podoba nekdanjega režima. Hrošči so ponovno naselili naša polja, če tudi so tokrat ta kulturno-politična. Poziv k akciji prihaja s strani društva umetnikov DUM. V ta namen so postavili sklop pogovorov koloradski hrošči kulturne politike, s katerim želijo razpreti polje problemov, ki pestijo nacionalno kulturno produkcijo. Tako se je 1. marca odvil uvodni pogovor Kriteriji za umetnost ali umetni kriteriji. Njegovo izhodišče so bili pogoji in okoliščine vedno manj preprostega pridobivanja razpisnih sredstev znotraj področja kulture. Tega povirajo predvsem nerodni ali nestrokovni kriteriji, ki so pogosto v neskladju s samim stanjem kulture in umetnosti. Prebiranju bere smo se Tevžu Logarju, Vadimu Fiškinu, Miranu Moharju, Jožetu Daršiju, Tanji Martelanc in Mateji Bučaju pridružili v prostoru galerije Gregor Podnar. Prisluhnimo za začetek pravnemu aspektu problema ponedeljkovega pogovora. Kot je Tanja Martelanc omenila tudi sama, gre za suhoparen pravniški jezik.
Moj prispevek je v tem smislu, kaj ni opredeljen za na postopek dodeljevanja javnih sredstev, kako se prijaviti, kako izpolniti vse kriterije, pogoje javnega razpisa, ker to je povsem druga stvar. Pač to je nek primaren zahtevek, ki ga možete zelo, zelo dobro zaprijaviti, mora zelo dobro prebrati vse točke javnega razpisa, na katerega se prijavlja in svojo prijavo tudi zelo dobro utemeljiti. Tukaj pa se pogovarjamo predvsem o tem, ko organ prve stopnje, torej upravni organ, že odločil o vašem globu. Torej, kakšna pravna sredstva imate na razpolago. To je pa odvisno in povsem ločeno, kakšen javni razpis je. Ali imate zoper odločbo upravnega organa pritožbo in pritožbeni postopek, ali pa imate upravni spor. Predvsem je pa treba paziti, da koliko je predvideno pritožbeni postopek, da vložite pritožbo, ki mora biti pravočasna in v kateri morajo biti že navedeni vsi pritožbeni razlogi. Saj pritožbeni postopek in pritožba je predpogoj za upravni spor. V upravnem sporu pa tudi ni možno navajati nekih novih dejstev, kot ste jih navajali v pritožbi. Sedaj pa za razumevanje same zadeve je bistveno, ali pa je potrebno vedeti, o čem upravno sodišče, ki je nekako zadnji organ, ki odloča o utemeljenosti zavrnitve vloge prijavitelja na javni razpis, torej da javni razpis, da prijavitelj ni pridobil javnih sredstev, je v tem, da upravno sodišče vedno samo presoja, ali je bila odločitev organa prve stopnje zakonita in pravilna. Zaradi tega upravno sodišče v tej njihovi pristojnosti nekako preveri, glede na tožbo in tožbene navedbe, ali je bil postopek pred upravnim organom, pred organom prve stopnje, pravilno izpeljan. Ali je strokovna komisija bila pravilno sestavljena in ali je bila pač ali odločena primerna komisija. Ali je sam javni razpis, kriteriji, njegova vsebina, njegovi pogoji oziroma merila, ali so skladni z zakonom. Ali je vse, kar oni predvidevajo, da bojo podelili sredstva, ali je to skladno z zakonom. In potem je, ali je vaša odločba, torej ali je odločba upravnega organa obrazložena. Ali iz odločbe, obrazložitve odločbe, dejansko izhaja, zakaj niste pridobili sredstva. Zakaj so vam pri določenem, če je pri tem točkovanje, zakaj ste pridobili pri določenem merilu, kriteriju, določeno število točk. In to mora biti jasno in primeroma navedeno. Zaradi tega, ker je potrebno, da bi odločitev organa prve stopnje lahko kadarkoli preverite. Nadalje so v bistvu nekako presojanje je utemeljeno tudi, ali so kriteriji za ocenjevanje dovolj jasni in konkretizirani, ter ali so bili pravilno uporabljeni. Nadalje pa tudi, ali so bili vsi prijavitelji enako obravnavani. Kaj to pomeni? Ali je podoben primer ocenjen z enako število točk? Ali pa je strokovna komisija nek primer ali pa prijavo, ki je v podobnosti, pač podobna kot vaša, ocenila z večjim številom točk? In to pomeni, da prijavitelji niso bili enakopravno obravnavani, kar pomeni, da je prišlo tudi do neke vrste diskriminacije. Zdaj pa, če se dotaknemo še, ali je lahko predmet razprave pred upravnim sodiščem sama strokovna ocena komisije. V tem se tudi že Vrhovno sodišče Republike Slovenije odločilo izjasnilo in se opredelilo, da strokovne ocene pa ni možno napasti, zaradi tega, ker to ne spada med zakonitost in pravilnost odločitve organa prve stopnje. In tudi v bistvu je pojasnilo sodišče, da samo sodišče ne razpolaga za strokovno usposobljenostjo. Zaradi tega je potrebno res preveriti pri odločitvah organa prve stopnje, ali so bili kršeni kakšni procesne pravila, ali je bila napačno sestavljena komisija, ali so bili vsi prijavitelji, torej njihove odločbe, ali so enako obravnavane in ali je vaša odločba dejansko obrazložena. Zdaj pa potrebno tudi vedeti, da upravno sodišče nikoli ne bo vsebinsko razsodilo o zadevi, nikoli ne bo upravno sodišče dodelilo sredstva. Upravno sodišče to ne naredi, ampak samo odpravi, torej razveljavi odločbo organa prve stopnje in zadevo vrne organu prve stopnje v ponovni postopek. Potem pa je ponovno na organu prve stopnje, da zadevo ponovno pregleda in odloči. In to je nova odločitev. V novi odločitvi pa lahko organ prve stopnje odpravi procesne pomanjkljivosti, tako da dodatno obrazloži svojo prvotno odločitev ali pa tudi dodeli drugačno število točk posameznemu prijavitelju. Zaradi tega še ni nujno, da uspeh na upravnem sodišču, torej da je vaša tožba vlagana, pomeni tudi, da boste prejeli večje število točk in da boste prejeli zaprošena sredstva.
Tevž Logar,
Teo Žlogar se je kritično opredelil do komisij na Ministrstvu za kulturo v več točkah. Edina stvar, ki jo od njih zahteva, je strokovnost. Teo Žlogar.
Vsakdo, ki vstopi v proces pridobivanja sredstev preko javnih razpisov, se zaveda, da bo nekdo sprejet in nekdo zavrnen. Kljub temu, da verjetno vsi verjamemo v svoje delo in predlagane projekte. A vse je zagotovila ni. Edina stvar, ki jo lahko pričakujemo oziroma zahtevamo od tistih, ki odločajo, je strokovnost. Naj se gre za pozitiven ali negativen aspekt ocene. Na drugi strani pa je tako za strokovnost, kot za nestrokovnost potrebno odgovarjati. Eno in edino merilo v procesu odločanja mora biti strokovnost in dokolikor se dokaže, da so nekatere odločitve nestrokovne, mora za to nekdo odgovarjati. Temu sedaj ni tako, saj se vsakašno opozorila in nasprotna argumentacija direktno ignorira. Sam primer, ki ga navajam, je slovenski avtorji so dobro zastopani v slogu mednarodnih sodelovanj na sejmih, vendar med njimi najdemo redka nova imena. Tukaj treba podariti, kakšna sodelovanja na mednarodnih umetnostnih sejmih, gre za dolgoročne odnose z umetniki, za izbranim številom umetnikov, za katerimi pač delaš na dolgi rok in enostavno nespremljivo je, da bi se taki odnosi oblikovali in menjali iz predstavitve na predstavitve. Tako da to v bistvu se želel sam pokazati za ilustracijo, da klatim prazne slame. Druga točka. Kdo odgovarja za sestavljanje prednostnih kriterijev ali so le ti usmerjeni v pravo smer? Eno izmed prvih vprašanj, ki se poraja v kontekstu kriterijev, kdo in na podlagi česa sestavlja prednostne kriterije, ter ali so to sploh relevantni kriteriji. Iz leta v leto se producenti soočamo s spreminjanjem in preoblikovanjem kriterijev, ki dobesedno usmerjajo posamična področja in način delovanja. Ni pa jasno, zakaj do teh sprememb prihaja, saj so producenti s tem soočeni še za objavo razpisov in ne preko dialoga, ki bi ga financerji mogli izvajati z nevladnim sektorjem. Ne nazadnje gre za izboljševanje položaja nevladnega sektorja. Kulturna politika v javnosti neprestano oglašuje dialog z nevladnim sektorjem, pa se bolj eminarno izvaja v formi nekega kvazi dialoga, saj se nevladni sektor posluša izključno takrat, ko v kulturni politiki to paše. Vsem identično je stanje odnosa kulturne politike do njenih strateških dokumentov, ki na izredno veliko potizan način bolj ali manj zavajajo javnost. Kriteriji, posledično s kriteriji pa tudi odločitve strokovnih služb in strokovnih komisij, so veliko primerih v čistem nasprotju s tem, kar je zapisano v krovnih dokumentih na področju kulturne politike, ki usmerjajo sam razvoj. Če se vrnemo nazaj na vprašanje kriterijev, za ilustracijo morda izpostaviti enega izmed najbolj popularnih, po mojem mnenju izredno problematičnih kriterijev, in sicer kvantiteto, tudi si lahko preberete primer. In se bom dotaknil same kvantitete, producirati med 10 pa do 20 enot letno. Vkolikor bi svoje prioritete, kvantitativne kriterije, kulturna politika zamenjala s kvalitativnimi, bi to pomenilo izredno veliko. Kulturna politika in institucija je v sili hiperproduciranju razstavnih dogodkov, ki so velikokrat brez vsakašne refleksije. To pa zato, ker moraš po vsake otvoritve razstave takoj začeti s pripravo naslednje in to direktno onemogoča širšo kontekstualizacijo razstavnih projektov in dejavnosti, kot so medijacija, neformalno izobraževanje, založništvo. Nekaj, kar pač omogoča refleksijo. Glavni problem pa je, da moramo ta problem prenesti na razmerje institucija umetnik, se pravi galerija umetnik. Če bi se zmanjšalo število razstavnih enot, bi imela galerija tako več časa za delo z umetniki. Upeljalo bi se lahko delo na dolgi rok, sredstva za posamične projekte bi se posledično s tem dvignila in to bi se direktno odražalo na zahtevnejši produkciji, kar je osnova za nadaljne delo. Na ta način bi se vzpostavili višji standardi, izboljšali bi se produkcijski pogoji in to bi pomenilo večjo odgovornost tudi za institucije napram umetnikom, kustosom in kritikom. Na ta način bi se lahko vzpostavili standardi, znotraj katerih bi za svoje delo bili vsi dostojno plačani, naj bo to umetnik, kustos, teoretik, kritik. Ampak to so osnove, ki bi morale biti samoumevne in že dejstvo, da temu ni tako, kaže na to, kako katastrofalno je stanje in kako zgrešene so usmeritve kulturne politike. To je samo eden izmed razlogov za predvetritev prednosti kriterijev, ki poleg tega, da blokirajo razvoj posamečnih področij, producente silijo k prilagajanju in birokratizaciji projektov. Kulturna politika kot nekakšna prokrustova postelja. Še zadnja, kriteriji oziroma birokratski stroj za razvzemanje točk. V prvi vrsti je najbolj problematično dejstvo, da so prednostni kriteriji strukturirani tako, da omogočajo parcialno ocenjevanje posamičnih sklopov programa. Kar pa je izredno problematično, saj program potrebno gledati kot celoto in ne kot posamične projekte. V ta namen obstajajo različne možnosti javnega financiranja, programsko, večletno, projektno in projektno. In to so strokovne službe in strokovne komisije primorane upoštevati. Zato je povsem nesprejemljivo, da strokovne službe in komisije predlagane programe dobesedno raztrgajo in jih na podlagi prednostnih kriterijev parcialno po posamičnih segmentih ocenijo. Tu recimo primer pač, programa, ki je bil predložen, je bil deljen na tri vsebinske sklope. Eno je dejavnost v Ljubljani, eno je dejavnost v mednarodnem prostoru in ena je medijacijska in teroristska dejavnost. In očitno iz obrazložitve je, da so vsi parcialno obravnavani. Prav tako bi od vseh upletenih strokovnih sodelavcev pričakovali, da poznajo strateške dokumente kulturne politike in dogajanje tako v lokalnem kot v mednarodnem umetnostnem prostoru, da se to direktno odraža v prepoznavanju potencijala v predlaganih programov, ter posledično s tem v njihovih končnih ocenah. In ne, da so njihove odločitve nasprotne z njimi. Vkoliko te končne ocene vsebujejo še trditve, ki so nestrokovne in odražajo direktno nepoznavanje, točka 1 in 2, le teh ne moremo smatrati za relevantne in jih je potrebno izpodbijati. Ne zaključim pričujoči prispevek s komentarjem glede kot točkovanja. Bolj kot se zdi princip točkovanja relevanten, se zdi kot nekakšen birokratski stroj za odvzemanje točk na podlagi prednostnih kriterijev. Eden izmed perečih problemov tega segmenta je, da so kriteriji zastavljeni izredno rigidno, kar rezultira v tem, da so producenti primorani izoblikovati modele delovanja, ki so si med seboj izredno podobni. To bo vsekakor ni gesta, ki bi pripomogla k raznovrstnosti modelov delovanja nevladnega sektorja, ki delujejo znotraj umetnostnega sistema. Raznovrstnost je v tem primeru odvisna izključno od usmeritev in preferenc umetniških vodij programov in ne v smislu raznovrstnosti modelov delovanja. Povsem nesmiselna je redukcija nevladnih organizacij na skupni imenovalec oziroma enak način delovanja, saj se na ta način povsem izgubi poslanstvo posamične organizacije. Samo kot primer navajam, ni mogoče pričakovati, da ima projektni prostor Galerija Gregor Podlar povsem enako poslanstvo kot Galerija Alcatraz, ali Galerija P74 enako poslanstvo kot Forum Ljubljana ali Galerija Štuc. Zato menim, da bi se morali vzpostaviti kriteriji na podlagi katerih bi transparentno imenovanje komisije prepoznavale potencijale predlaganih programov oziroma modelov delovanja in ne na podlagi rigidnih vnaprej določenih kriterijev, ki delujejo kot birokratski stroj za odzemanje točk. Stanje je alarmantno in menimo, da bi se kulturna politika morala zavedati odgovornosti za nastalo situacijo. Dejstvo je, da so na področju vzpostavljene kulturne politike potrebne sistemske rešitve, ki pa bi resno posegale v sedanji status quo in karte bi se povsem na novo premešale. Verjetno marsikomu to ne bi ustrezalo, saj bi to pomenilo, da ribarjenje v kanjem ni več mogoče. Neaktivnost tako leve kot desne politične nomenklature je pripeljala do tega, da kulturna politika že leta in leta stopica na mestu in s tem omogoča razvoj sistema, ki bi ga lahko relevantno uspeli tako v lokalni kot v mednarodni prostor. Zato se postavlja vprašanje, ali politična volja za kaj takega sploh obstaja, oziroma ali bomo še naprej ujetniki nesprokovnosti in lokalnih demagogov in demologij.
Svojo noto sta v odprti debati razvila tudi Miran Mohar in Matjaž Bontar, ki je na dogodku pogrešal kamere. Prisluhnimo najprej Moharju.
Kako so komisije sestavljene? Komisije sestavljene ministrstvo, postavijo odgovorna oseba, se pravi strokovnjak, skratka v primeru za...
Sekretar.
Ja, kako si rekel?
Poden sekretar.
No, sekretar na ministrstvu, sekretarja, in ta komisija šteje več ali manj člano, potem odloča na podlagi kriterijev, za kateri smo ugotovili, da so problematični, ne gre za to, v bistvu, kako sploh zadeve zastaviti. Jaz mislim, da bi moral Ministrstvo za kulturo odpustiti tiste ljudi, ki so naredili že dolgoletno škodo na tem področju. Absolutno, jaz sem jedno tudi predlagal ministru odpustiti ljudi, ki so naredili dolgoletno škodo. In to brez pardon.
Jih ne moreš škodo.
Komisije, ki se sestavljajo, so vedno nekako, nekako vezane na ministrovanje določene politične opcije. Skratka, vi imate eno osebo, ki je skos, ki škoduje, potem imate menjavo, gre na politične opcije, skratka, imate izredno nestabilen sistem. Skratka, nekdo, ki je tudi nekaj projekcij za svoj nadarodnik, druga bodo rekel, zdaj, kamo pa hodno bom korist, gdje mi manj doma ostaje, ne manj tukaj dela, da sem že držil to tako odgovor. Ne? Skratka, moj predlog je bil že enkrat v smeri, da bi v bistvu šli pri komisiji uspe fundacije. V smislu tega, da ministrstvo predlaga mogoče samo enega člana v komisijo ali dva od petih, ne? In potem strokovnjaki znotraj te komisije volijo druge. Predlagal sem, da se bodi pod same, v bistvu, ko se že te štandarde kriterije podpišejo, da so kriterije podpisani, gre za sestavo. Skratka, da to ni anonimno delo, to ni nekaj od Boga, ni nekaj usedljina preteklih desetletij, ampak je neko delo, to je v bistvu strokovno delo. Tako da mislim, da moramo odpreti debato o možnosti, ne se vrt možnosti. Mi lahko spremenimo s tem, mi lahko predlagamo, mi lahko napišemo, predlagamo ministrstvu, ministru spremembe, ker očitno ta sistem deluje zelo slabo in praktično ustavlja situacijo v Sloveniji in tako, kot je rekel sam Gregor Bodnar, v bistvu negativno vpliva tudi na mlajši ljudi, da se sploh odločijo se ukvarjati z dobrimi zadevami.
Te ljudje jih smatramo za referenco A, in imajo toliko točk, te in te toliko in te in te toliko. To bi bila ena naša, en naš prispevek vse te gladnosti. Drug, in pa seveda potem evaluacijo del po treh letih, recimo. Glavni problem, ki se da tukaj opazuje, pa isti kot pri nas. Tukaj se vidi, da je recimo, da se pogovarjamo, da bi nek projekt dobil od 10 do 20 tisoč evrov, ampak maksimalno 20 tisoč evrov, kar se vedno zgodi potem, da dobijo projekti tam okoli tisti, ki bi morali biti 20 ali 12, zato da bo še drug stol, pa tako naprej. Na to opozarjam, da je to totalna beda, na katero smo zdaj počasi pristali. Finta je v tem, da je treba videti in vedeti, da vsak ta uradnik, o katerem smo zdaj toliko imeli zapovedati, zasluži to v petih mesecih ali pa v najkasneje desetih. Od vsakega uradnika na teh mesecih je plača 2000 evrov bruto, toliko on stane. Se pravi, da en projekt, ki bi ga dobila recimo galerija Gregor Podnar, bi jaz enostavno, kot so že rekli, odpustil enega tam, ker jih je tam ogromno. In tudi v galerijah jih je ogromno. Od obanjenih do ljubljanskih, do ne vem ko, preko 10-15 ljudi tam na plači, na tej plači, o kateri jaz zdaj govorim. Se pravi, naj je, samo treba bi bilo na nek način spraviti ven.
Za konec pa povzemimo še besede Vadima Fiškina s tole šalo.
Da če komisija že navede v razpisu, da predpostavlja 8, 10 ali 11 sprejetih projektov, kjer je dosežen on 81 točk. Potem pa predstavljam postopek, to je v svojih instrukcijah pišem kot troubleshooting. Kaj ne zgodi, če ni jedan projekt ne doseže 81 točk? Kaj zgodi, če 10 projektov zamest 8 doseže 81 točk? Potem pa strokovna komisija avtomatično imala samo matematično nalogo, kako to uskladiti, ni pa strokovne nalogi. In zaradi tega spomnim še en vic iz časa Sovjetske zveze, da je v celici našli skupaj tri disidenta. Desnice dva bi disidenta. En reče, da tukaj zaradi tega, da en sam razdat, na široko razdat, drug pa reče, jaz poprobal stranko organizirati, treci pa reče, jaz to ne razumem, zakaj pa tukaj. Oni pravijo, kdo pa ti? Reče, vodovod. Kaj bo zgodilo, povej nam, mogoče pa do me razumeli. Reče, da prišel popraviti eno inštalacijo, pa videl, da vse porasuta, je rekel, da cel sistem moram zamenjati.
Da ne bo vedno komisija ocenjevala vas, ampak imate priložnost tudi vi oceniti komisijo, si na strani DUM, Društva umetnikov, lahko sprintate in rešite formular za ocenjevanje dela odgovornih javnih uslužbencev. Na seznamu so se znašli tako minister Uroš Grilc, kot tudi članice komisije Judita Krivec-Dragan, Matjaž Šeronkanja, Vesna Jurc-Tadel, Mateja Demšič, Lena Javnik, Semira Osmanagić in Nina Kalčić, ki jim lahko date do 70 točk za strokovnost in do 30 točk za profesionalno etiko. Rezultati bodo predstavljeni v začetku aprila. Pogovora v galeriji Gregorja Podnarja sta se udeležila Domen Ograjenšek in Pija Nikolič.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
Kultura.
Cow.
Kultura.
Chicken.
Kultura.